Ni katika mambo ambayo yanafurahisha kuwaona ndugu zetu ahla sunnati wal jamaa as-salafiyin tulaba al-ilmi wakiwa wamekaa chini ya mti mwembe miongoni mwa miti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo ni kukumbushana, lengo ni kuzinduana, kadhalika kunasihiana, na hili huonesha ni mpaka mkawa mmekaa chini ya mwembe, hamko msikitini, ladhihirisha mambo hili. Hatuna haja ya kuzungumza mambo gani, lakini hili hudhihirisha mambo. Na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliambiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na bwana mmoja akiitwa Waraka ibn Naufal, kipindi ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametoka kwenye jabali Hira au kwenye pango Hira, ametoka akiwa moyo wake unataharuki, yarjufu fuadu, akaja mpaka kwa mkewe Khadija akiwa anatetemeka kipindi cha joto kali, akiwa anamwambia mkewe, zammiluni, zammiluni, nifunikeni, nifunikeni, anahisi baridi kipindi cha joto kali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anamsimulia yale ambayo yamemkuta katika lile pango la Hira, alijiriwa na Jibril kwa mara ya kwanza akiwa kwenye pango, akamwambia Muhammad, soma, iqra, soma. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, sikuwa mimi ni mwenye kusoma, sijui. Akambana mpaka pumzi zake za mwisho mwisho, akamwachilia, akamwambia iqra. Akasema tena kwa mara ya pili, ma ana biqari, akambana kwa mara ya tatu mpaka mwisho akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insan min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Almuhim, tukio hili lilikuwa geni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaondoka akarudi zake, akakusanya virago vyake alayhi salatu wassalam, akarudi mjini Makka anatetema, anamwambia mkewe, zammiluni, zammiluni, huku akiwa anamsimulia yale yaliyompata kwenye lile pango, akiwa anasema, laqad khashitu ala nafsi, nimechelea nafsi yangu, akiwa anakusudia mimi takufa. Mkewe akamwambia, kalla la yukhzika Allahu abada. Hapana, hapana, Allah hato kufedhehesha. Wewe una mazuri, innaka latasilu rahim, wewe una mazuri, wewe unaunga udugu. Watahmilu lkal kadhalika, wabeba shida za watu, wewe wazibeba. Mtu ambaye hana kitu wambeba, wamsaidia. Wataksibu lmaadum kadhalika, unakipatikanisha ambacho hakipo, ufanya jitihada mbali mbali chapatikana. Watuinu ala nawaibi lhaq, na unasaidia katika majanga yanayowasibu watu ya haki, hutoa msaada wako. Nataka tuangalie hii hadithi kwamba Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha amejenga hoja kwa sifa zake tukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hatofedheheshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba ushindi na mwisho mwema wataupata wale wacha Mungu. Kadhalika hali hii itampata kila ambaye atapita katika mapito yake, mpaka nyinyi ambao mmekuja na usawa wa dini, lengo lenu likawa mnawatakia watu kheri, mnataka mwatoe mina dhulumat, kuwatoa katika giza ila nur, kuwapeleka katika nur. Mekuja mkiwa mekusudia kuwatoa watu mina shirk, kuwatoa katika ushirikina wa kimaneno au ushirikina wa kimatendo, mkakusudia kuwapeleka katika tauhid. Mekuja lengo lenu kuwazindua watu, kuwatoa katika bid'a, katika dini ambazo zimeenea katika miji yetu hii, lengo lenu likawa nataka mwaelekeze katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mnapita katika mapito ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hivyo masaibu yaliyompata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya hii dini, kwa sababu ya hii da'wa, kadhalika masaibu hayo, na hatuwezi tukapata mfano wa yake yeye, ila tutapata fungu katika masaibu ambayo yaliwapata walinganizi wa haki. Ndio maana mama Khadija radhiyallahu ta'ala anha aliposimuliwa matukio yale na mumewe ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamtaka waende kwa mtoto wa ammi yake Khadija akiitwa Waraka ibn Naufal. Waraka ibn Naufal ambaye alikuwa anasoma vitabu vya watu wa zamani, anasoma na anajua lugha ya Kiebrania. Twende kwa Waraka tukamsimulie, huenda kuna ambalo ameliona kwenye kusoma kwake vitabu hivyo. Akaenda naye mpaka walipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajisimulia yale yaliyompata Waraka bin Naufal, akawa anamsikiliza. Mwisho akamwambia, huyo aliyekujia an-namus al-akbar, huyo ndiye malaika mkubwa sana. Waraka anamwambia Rasuli sallallahu alaihi wasallam, huyo ndiye malaika mkubwa sana, huyo ndiye ambaye alikuwa akimjia Musa, ndio huyo aliyekuwa akimjia Isa, na wewe utakuwa ni nabii wa umma huu. Waraka bin Naufal anamwambia Rasuli sallallahu alaihi wasallam, lakini utafukuzwa wewe utatolewa katika mji wako, utafukuzwa na utatolewa katika mji wako. Akashangaa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akauliza awa mukhrijiyya hum, watanitoa yani watu wa Makka watanitoa hapa kwetu? Akamwambia naam, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hajawahi kuja yoyote na mfano uliokuja nayo, hajawahi kuja yoyote kwa mfano wa yale uliokuja nayo, ila atafanyiwa uadui. Na alimwambia natamani, ya laitani fiha jadaa, natamani kipindi hicho ambacho watakutoa mimi ningerudi katika hali ya ujana, hali ya ushabab, ningelikunusuru wewe. La nasartuka nasran muazzara, ningelikunusuru nusura ya kishindo, lakini mimi tayari nishakuwa ni mtu mzima. Natamani ningelikuwa ni kijana mwenye nguvu zangu, pale ambapo watataka wakutoe katika mji wako, mimi ningelikunusuru nusra ya kishindo. Chukua haya maneno ya Waraka, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hajawahi kuja mtu kwa mfano wa yale uliokuja nayo, isipokuwa atafanyiwa uadui. Kwa nini afanyiwe uadui? Amekuja na baya gani? Kwa nini afanyiwe uadui? Amekuja kuwatukana watu? Hapana. Amekuja kutaka kuwatoa watu kwenye dini ya Uislamu, kuwapeleka kwenye dini sio kwa ya Kiislamu? Hapana. Salafi amekuja baada ya kupata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akambainishia, Allah akamuonesha ambayo ima hawakuwahi kuyaona wengine, lakini hayo alioneshwa si mambo yake yeye, ni mambo ambayo yapo kwenye vitabu twayasoma, ni aya zipo kwenye Qur'ani twazisoma. Mfano masalafi katika mambo yao na misingi yao waliokuja nayo ni kwamba wanasema hivi, ni lazima tuifahamu Qur'ani, lazima tuifahamu Sunna kwa uelewa na kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno hili lina ubaya gani? Kwamba masalafi wanawataka watu sio wafahamu Biblia au kumbukumbu za Taurati, hii Qur'ani tuliyokuwa nayo hii hapa, tuifahamu hii Qur'ani hii na tuzifahamu hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sio kwa ufahamu wetu sisi. Kila mmoja miongoni mwetu ana uelewa wake na ana ufahamu wake. Tukisema kwamba kila mmoja aielewe Qur'ani kwa uelewa wake, bila shaka tutatofautiana. Lazima tutatofautiana kwa sababu tumetofautiana maarifa yetu na akili zetu. Na tukifahamu kwa uelewa wetu na ufahamu wetu, ule umoja aliyoutaka Allah kwetu sisi utapatikana wapi? Je, Mola wetu anataka kwetu sisi kisichowezekana? Hapana. Yeye ndiye aliyotuambia kwenye Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Sasa kama kila mmoja atakuwa na uelewa wake kuielewa Qur'ani, ule umoja anaoutaka Allah kwetu sisi utapatikana wapi? Hauwezi kupatikana. Hauwezi kupatikana. Na mifano tuko nayo mingi. Tuko nayo mifano mingi. Mfano, ukisoma aya ya Allah katika sura Yunus,
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Angalia watu walipokuwa na ufahamu wao. Kuna watu wanapiga maulidi. Ukitaka dalili ya maulidi juu ya kufaa kwake anakuletea hii aya. Kwamba Allah anasema kul bifadlillahi, sema Muhammad kwa fadhila za Allah, wa bi rahmatihi, na kwa rahma yake. Rahma huyu ni mtume Muhammad. Wao wanatafsiri hivyo. Fabidhalika, basi kwa mtume huyo Muhammad, kwa ajili yake huyo mtume Muhammad, faliyafarahu, watu na wafurahi, washerehekee mazazi yake. Naona anafahamu aya ya Qur'ani kwa uelewa wake. Ameelewa aya ya Qur'ani kwa uelewa wake. Kwamba aya hii ni miongoni mwa aya ambazo zinaturuhusu sisi tusherehekee mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupiga madufu. Aya hii haikushuka kwetu sisi, haikushuka kwetu sisi kwamba sisi ni wa kwanza kushukiwa na hii aya. Aya hii imewashukia kina Abu Huraira, aya hii imewashukia kina Anas ibn Malik, aya hii imewashukia kina Abdullah bin Amri, kina Abdullah bin Umar, kina Abdullah bin Mas'ud, kina Abdullah bin Zubair radiyallahu anil jami'. Je, iliposhushwa aya hii kwao waliifanyia kazi vipi? Walitumia aya hii kuwa ni dalili ya kujuzisha watu wapige maulidi kumfurahikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapana. Sasa wewe waielewa hii aya kwa uelewa wa nani? Huyo salaf katika yao waliokuja nayo wanawataka watu waifahamu Qur'ani, wazifahamu sunna kwa uelewa wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili si lao hawa vijana hawa. Wale ni vijana wa Kwale hapa, au ni vijana waliotoka Micheweni, au ni vijana waliotoka Kojani, au vijana waliotoka sijui Tumbe au wapi. La, hili kwamba lazima watu wafahamu Qur'ani kwa uelewa wa masahaba limeshushwa kwenye Qur'ani ni Allah mwenyewe. Ni Allah mwenyewe. Aya za Allah kwenye Qur'ani, mfano aya katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Angalia hii aya, kama wataamini kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Nyinyi hapa wanaambiwa nani? Sisi hatukuwepo kipindi aya hii inashushwa, sisi hatupo, baba zetu hawapo na mababu zetu kadhalika hawapo. Aya hii inashuka, wanaisikia kina Abdullah bin Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wanaambiwa wale masahaba ambao ndio bora ya umma katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahitari wao wawe ni mawaziri wasaidizi wa mtume wake. Hii mnafahamu maneno ya Abdullah ibn Mas'ud kwamba Allah alizitazama nyoyo za waja, roho za waja alizitazama, akauona moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauchagua. Kipindi Allah anazitazama roho, roho zetu zipo. Kwa ile kauli kwamba roho zimetangulia kuumbwa, roho zetu zipo, yangu mimi ipo na yako wewe ipo, lakini Allah hakuchagua roho zetu, akauchagua moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akatazama tena nyoyo. Baada ya kutazama moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mioyo yetu ilikuwepo, akaiteua mioyo ya kina Abdullah bin Mas'ud, akina Abu Bakar Siddiq, akina Umar al-Faruq, akina Uthman bin Affan, akina Ali bin Abi Talib, akina Talha bin Ubaidillah, akina Sa'ad, akina nani, akawateua hawa wawe ndio maswahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawa ni wateule wa Allah, hawa ndio ambao Qur'ani yashuka wao wanaisikia kutoka kwenye kinywa kitukufu cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah anawaambia hawa, kama hawa Mayahudi waliopo hapa Madina, wale Mayahudi wa kabila la Bani Quraidha, na wale wa Bani Qainuqa, na wale wa Bani Nadhir, na wale wa Kristo kule Najran, na watakao kuja baada yenu, fa in amanu, kama wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Tunaelewana Waislamu?
Naam.
Tutaka tujenge hoja kwamba hawa vijana wa kisalafi wanaposema lazima tufuate Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa maswahaba wa mtume, haya maneno si yao, ni maneno ya Allah aliyesema kwenye hii aya, kama wataamini hawa Mayahudi na wale Manaswara na ambao hawapo leo hii, kwa mfano wa mlivyoamini nyinyi, watakuwa wameongoka. Imani, imani kutu sisi ahlu sunna wal jamaa ni kauli. Imani kutu sisi ahlu sunna wal jamaa ni matendo. Imani kutu sisi ahlu sunna wal jamaa ni itikadi. Vitu vitatu kutu sisi ni imani. Maneno yako ni imani. A'laha kaulu la ilaha illa Allah. Kauli ni imani. Kauli ni sehemu katika imani. Matendo yako ni sehemu katika imani. Kurukuu kwako ni matendo, kuitadili kwako ni matendo, kusujudu kwako ni matendo. Haya ni imani. Allah anasema wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Hakuwa Allah ni mwenye kupoteza malipo ya imani zenu, kwa maana zile swala zenu mlizoziswali kipindi mnaelekea Baitul Maqdis. Swala zenu zote mlizo swali mkielekea Baitul Maqdis, kabla ya kuelekea Makka, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kupoteza malipo ya zile swala. Lakini swala kaziita imani. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha binnasi la raufur rahim. Kwa matendo kwetu sisi ni imani, itikadi kwetu sisi ni imani. Wal haya'u shu'batun min al-iman, na haya ni sehemu katika imani, na haya iko katika moyo, alafu huja athari yake nje. Kwa hiyo imani ni itikadi, imani ni matendo, imani ni maneno. Tukisema katika dini mfano wa walivyosema maswahaba, ndio maana yake. Tukifanya katika dini hii mfano wa walivyofanya maswahaba, ndio maana yake. Tukiitakidi kwenye dini hii mithili ya itikadi waliokuwa nayo masahaba, tutakuwa tumeongoka. Ndipo pale masalaf wanaposema jamani, lazima tuifahamu Qur'ani kupitia uelewa wa masahaba, ndivyo alivyotutaka Allah kwenye Qur'ani. Na tukiendana hivi hatutotofautiana sote, uwe mwekundu, uwe mweupe, uwe mweusi, hamtotofautiana katika hili, hata kama mtatofautiana rangi zenu, kwa sababu nyote mmefahamu aya, mmefahamu hadithi kwa uelewa wa wale waliokingwa na Allah, ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani analipinga zuri hili? Yani hili ni baya, kama wao vijana wakorofi, ukuhuri ukorofi kumwambia mtu bwana lazima ufahamu Qur'ani kama walivyofahamu masahaba. Elewa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyoelewa masahaba. Hili baya kwako wewe? Wataka zuri gani hili ambalo kwamba latufanya tuwe wamoja? Sunna inawajumuisha watu. Hii ndiyo sunna. Bid'a ndiyo inayoparaganyisha safu. Bid'a kwenye dini, kwamba umezua lako, wewe ndiye ambaye umekuja kuparaganyisha safu. Safu ilikuwa sote tubaki katika usawa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kila ambaye kwamba atabaki katika usawa huu, huyu katoka umoja wa kweli. Na ambaye atakiuka na kukaidi hilo, huyo amekuja kufarakanisha Waislamu. Amewatoa Waislamu kwenye asili yao. Asili yao wameachiwa Waislamu Qur'ani na Sunna. Mimi mtu anasema Mtume صلى الله عليه وسلم, inni tarikum fikum faqalain. Nimewaachia vizito viwili. Lan tadhillu ma intamassaktum bihima. Hamtopotea muda wa kuwa. Taraktu fikum amraini, nimekuachieni mambo mawili. Lan tadhillu, hamtopotea, ma intamassaktum bihima, muda wa kuwa mtashikamana navyo. Mtume Muhammad SAW katuachia Qur'an na ametuachia mwenendo wake. Kwa hiyo kila mtu ambaye atataka hii haki, akapigwa vita kwa kuitaka haki hii, basi ajiliwaze kupitia yale yaliyompata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyekuja kuambia watu achaneni na washirikina, achaneni na kuabudu miungu hii ya batili, muabuduni Allah peke yake. Hili kwao likawa gumu, wakamtupia maneno mbalimbali, kejeli, mara lugha hii, wale kadha, yule kadha. Kisa amekuja kuwatoa kwenye mazoea yao ya batili, anataka wapate haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amekuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondosha yale waliyoyazoea watu. Kwa hiyo anapokuja mtu kuondosha mazoea ya watu akawaletea dini, lazima apatwe na misukosuko. Yaweza ikawa ni mikubwa au yaweza ikawa ni midogo, lakini bado yaitwa ni misukosuko. Atatupiwa majina mbalimbali kama alivyotupiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alimwambia kahin, Muhammad ni kuhani huyu. Si walimwambia ni mchawi, Muhammad huyu mchawi huyu. Mara akamwambia huyu ni mtu wa mashairi, huyu mtu wa mashairi huyu. Allah tabaraka taala akamtetea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun. Asemayo Muhammad si maneno ya mtu wa mashairi. Hii Qur'ani si mashairi. Qalilan ma tu'minun, ni machache mno mnaoamini. Wala biqauli kahin, wala ayasemayo si maneno ya kuhani. Qalilan ma tadhakkarun, ni machache mno yale ambayo mnayakumbuka. Anayosema Muhammad tanzilun min rabbil alamin, ni kishushwa, kilichoshushwa kutoka kwa Mola wa walimwengu wote, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume akawa analiwazwa, analiwazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasimuliwa matukio mbalimbali aliyowapata ndugu zake katika mitume na manabii, kwa malku wako katika ndugu zako waliouawa. Zakaria kauawa, Yahya kauawa. Anasimuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine walikadhibishwa kama unavyokadhibishwa wewe. Wewe si wa kwanza Muhammad, hebu kuwa na moyo wa subra, tahammal. Allah akasema kwenye Qur'an kumpa taslia na liwazo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia walaqad kudhibat rusulun min qablik, wamekadhibishwa Muhammad mitume kabla yako. Wewe si kiroja, wewe si wa kwanza. Fasabaru, wale ndugu zako katika mitume na manabii waliokadhibishwa na jamaa zao walikuwa na subira. Fasabaru, wakasubiri. Alama kudhibu, juu ya kukadhibishwa kwao. Kuna baya, kuna kitu kibaya zaidi ya mtu kwamba wamtakia kheri, wamtakia fanaka, wamtakia baraka, wamtakia Allah amuokoe na moto, alafu yule yule akukejeli wewe. Aa, kwenda wewe. Aa, dini utajua wewe. Wewe si mtoto wa juzi. Hili lauma sana katika moyo. Walaqad kudhibat rusulun min qablik, walishakadhibishwa Muhammad mitume kabla yako. Wewe sio wakwambia muongo? Wewe si muongo. Walaqad kudhibat rusulun min qablik, walishakadhibishwa mitume kabla yako. Fasabaru, wakawa na subra. Ala ma kudhibu, juu ya kule kukadhibishwa kwao walisubiri wenzako. Waudhu, na juu ya kule kuudhiwa kwao waliudhiwa. Allah anatuambia fariqan kadhabu wa fariqan yaktulun, kundi waliwaua manabii na kundi waliwakadhibisha. Fasabaru, wakawa na subra. Alama kudhibu, juu ya kukadhibishwa kwao. Waudhu, na juu ya kuudhiwa kwao. Hatta atahum nasruna, mpaka ikawajia nusra yetu. Wallahi alazim, hivi ndivyo da'wa inavyoanza. Sisi hatuoni ajabu kwamba nyinyi mko chini ya mwembe. Wallahi alazim, hatuoni ajabu kabisa. Hii ni ndio sunna. Alafu hapa hapa Allah atakuja kufungua milango, si leo, kesho. Muda kwa ni dini ya hak, msimamizi wake ni Mola. Watapiga vita wa bara na pwani, hawatoweza. Hawatoweza. Kutaka kuzima kundi la watu wa haki ni kutaka kuliziba jua kupitia ungo. Huwezi. Huwezi. Ihurumie nafsi yako. Wafanya uadui kwa ajili ya nani? Waifanyia uadui dini ya haki. Waifanyia uadui da'wa ya tauhid. Waifanyia uadui da'wa ya sunna. Waifanyia uadui da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iliyokuja kuwatoa watu mina dhulumati ila nur. Ihurumie nafsi yako. Wapambana na nani? Wapambana na mwenye hii da'wa. Mwenye hii da'wa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam akawa analiwazwa na Allah kwamba usijali Muhammad, sababu wala aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema utawapata wacha Mungu, utawapata wacha Mungu. Huyu huyu ambaye walimpiga vita Makka ndiye aliyerudi, ndiye aliyerudi akaikomboa Makka. Huyu huyu Allah tabarak wa taala akampa zawadi, na akawapa zawadi masahaba. Inna fatahna laka fatham mubina, tutakupa ukombozi sio wa kificho, wa wazi wazi, wa dhahiri shahir. Anaingia Makka na majeshi yake alayhi salatu wassalam. Wale wote waliokuwa wakimpiga vita, wote walikuwa wako chini ya saitara yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaingia, anatangaza, anamtuma mpiga mbiu apige mbiu kwamba anayetaka amani aweke silaha yake chini. Atakayeweka silaha yake chini yupo katika amani. Atakayejifungia mlango wa nyumba yake yupo katika amani. Atakayeingia nyumba ya Abu Sufyan yupo katika amani. Atakayeingia katika msikiti mtukufu yupo katika amani. Kinyume na hapo, wewe wajitakia mabaya. Kamatwa watu waliokamatwa, isipokuwa fulani na fulani. Huyu hata kama mtamuona ameng'ang'ania mapazia ya Kaaba, kwamba sio tu kaingia kwenye msikiti mtukufu, bali yuko kwenye Kaaba ananing'inia kwenye mapazia yake, kateni shingo yake. Hawa walikuwa wana uadui mkubwa na dini hii ya Uislamu. Akawapa amani watu wote, ila wanawake wawili na wanaume wanne. Hawa wauawe popote pale walipo. Yuko ambaye alikuta sokoni akauawa, wengine wakakimbia wakapanda bahar kuelekea Habash, kiwemo mtoto wa Abu Jahal, Ikrima. Ikrima, mtoto wa Abu Jahal, Ikrima radhiallahu anhu, alipopanda kwenye jahazi, upepo ukawa ni mkali, mawimbi makubwa. Nahodha wa chombo kile akawaambia, leo jamani, wale waungu wenu mnaoabudu hawatowafaeni hapa. Wale waungu wenu mnaoabudu hapa leo hawatowasaidia. Ikrima akasema, kama hanisaidii kwenye dhoruba kama hizi isipokuwa Allah, basi yeye ndiye anenisaidia. sehemu ambayo hakuna dhoruba, akarudi, akarudi kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema nitamkuta Muhammad ibn Ibrahim. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaslimu, Mtume akakubali Uislamu wake. Akaja sahaba, akaja mmoja aitwa Abdullah, kaletwa na Uthman ibn Affan. Mtume Muhammad amekaa kwenye Kaaba alayhi salatu wasalam, Uthman ibn Affan akamwambia Rasul, ya Rasul Allah, bai'a Abdullah. Mtume wa Allah, pokea kiapo cha utiifu cha Abdullah. Anatoa mkono, manake ni kiapo cha utii, niko chini yako, bai'a. Mtume akanyamaza kimya, hakutoa mkono wake, sababu huyu ni katika wale aliyosema wauawe. Uthman akarudia tena radhiallahu anhu, ya Rasul Allah, bai'a Abdullah. Ewe Mtume wa Allah, pokea bai'a ya Abdullah. Mtume akakaa kimya alayhi salatu wassalam mpaka mara ya tatu, ya Rasul Allah, bai'a Abdullah. Ndipo alipoinua uso wake akawatazama masahaba akiwalaumu, tuambia, alaysa minkum rajulur rashid, hakuna mtu miongoni mwenu ambaye angepambaukiwa na hili akabainikiwa? Kunyamaza kwangu kimya, kusita kwangu kutoa mkono kumpa huyu bwana, akaelewa kwamba hii ni dalili kwamba Rasul hataki, akatoa upanga wake akakata shingo yake, hakuna mtu huyo katika nyinyi? Kisha akakubali bai'a ya Abdullah kwa kuombewa na Uthman ibn Affan. Angalia, Maka hii ndio ile Maka ambayo amezuiwa asije kufanya umra. Walikuwa na ujeuri makafiri wa Maka, hakuna kuja kufanya umra mpaka mwakani, wamemzuia. Lakini amekuja Maka hii hii ndio Maka ambayo ameuawa mwanamke wa kwanza katika Uislamu, shahidi wa kwanza katika Uislamu, Sumaiya, mamake Ammar, mke wa mzee Yasir radhiallahu anhu. Ndio Maka hii ambayo Ammar bin Yasir anaadhibiwa huku akiwa ananyoshewa mungu wao Hubal, kwamba mtukuze mungu wetu Hubal, kubali kumtukuza Hubal, mtukane Muhammad. Anayafanya yale kwa kuona baba yake ameuawa mbele yake, mama yake ameuawa mbele yake kwa kukitwa mkuki sehemu yake ya siri radhiallahu ta'ala anha. Anamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa unyonge na udhalili, huku analia Ammar. Allah tabaraka wa ta'ala akashusha aya kwenye Qur'an, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, yeyote ambaye atamkufuru Allah baada ya imani yake aliyokuwa nayo akakhiari kumkufuru Allah, huyo kafiri. Illa man ukriha, ila yule aliyetezwa nguvu, hakuwa na jinsi, kifo kiko mbele yake, akakufuru sio kwa khiari. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ilhali moyo wake umetulizana kiimani. Ndio Maka hii iliyofanyika haya, imekuwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kikubwa, tuwe na subra katika hali ya da'wa, katika hali ya kuwatakia kheri ndugu zetu. Wanasema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, Allah samehe hawa watu wangu, Allah isamehe hii jamii yetu, haifahamu, haifahamu. Wanasema wasio yajua, sisi tuwatakia kheri, sisi tuwatakia kheri, tuwatakia baraka, tuwatakia maisha yaliyokuwa mema, waende kwa Mola wao wakiwa wameridhiwa, warudi kwa Mola wao wakiwa ni Waislamu wa sawasawa, ambao hawakuchanganya tauhidi na ushirikina, bali wana tauhidi tu, shirki wamezeka mbali. ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun katika waliokuja nayo wanapiga vita ushirikina kwa sampuli zake. Shirki ni hatari, shirki ni hatari. Shirki inapoingia kwenye ibada ya mtu, basi ile ibada inaanguka yote, mithili ya najisi inapoingia katika tahara. Kwa hiyo ahlu sunna as-salafiyun masalaf wanakuja kuelekeza watu juu ya ubaya wa ushirikina. Haifai kwenda kwa waganga wa kienyeji, haifai kwenda kupiga ramli, haifai kuendekeza mizimu. Mizimu ni ushirikina. Anayekufa anaendekeza mizimu, anasimamia mizimu, atakufa ni mshirikina, hata kama atakuwa na jina la Kiislamu, anaitwa mzee Abdallah, anaitwa mzee Saleh, lakini muda wa kuwa ana ushirikina, ana mizimu, huyu atakufa kafir. Haitomfaa swala yake, haitomfaa haji yake, haitomfaa saumu yake, haitomfaa lolote muda wa kuwa ni mshirikina, mtu wa mizimu. Ahlu sunna wal jamaa wanazungumza haya wazi wazi kwa kuwa wanawatakia watu khairi. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje kwenye Qur'an? Anasema baada ya kutaja idadi ya mitume 17 hawapungui katika suratul an'am, akasema subhanahu wa ta'ala, walau ashraku, na lau mitume hawa wangelifanya ushirikina. Kamtaja Ibrahim katika hiyo list ya mitume, kamtaja Ibrahim, kamtaja Ismail, kamtaja Yusuf, kamtaja Lut. Anasema walau ashraku, hawa mitume hawa lau kama wangelifanya ushirikina, wakavaa mahirizi, wakawa wana mafingo, wameweka kwenye majumba yao mazindiko, au kwenye mashamba yao wana makaratasi ya matalasimu wanayategemea kwenye biashara zao na maduka yao, lau wangelifanya shirk, la habita anhum ma kanu yaamalun, yangelianguka mema yao yote waliokuwa wameyatenda. Kina nani? Mitume na manabii. Allah asingejali, asingejali wangefanya shirki, anasema zingeanguka amali zao njema zote. Hawa ni mitume na manabii, bora ya viumbe wa Allah ni hawa. Lakini bado Allah anazungumza hili juu ya masala ya hatari ya ushirikina. Bali kamwambia mtume wake Muhammad, kipenzi, kipenzi cha Allah, Muhammad ni khalilullah, khalilullah, kama alivyokuwa Ibrahim kuwa ni khalilullah, na Muhammad ni khalilullah. Na hatuwafahamu makhalili wa Allah ila wawili, Muhammad na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo anasema kumwambia khalili wake Muhammad ibn Abdullah, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Umeteremshiwa wahyi Muhammad wewe kama walivyoteremshiwa wahyi huo waliotangulia kabla yako katika ndugu zako mitume na manabii, wakaambiwa kama wanavyoambiwa wewe, kama utafanya ushirikina, la in ashrakta, kama utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluka, wallahi amali zako njema zote zitaanguka. Wewe Muislamu huogopi? Huogopi shirki? Rasul anaambiwa maneno haya na Allah, la yahbatanna. Lamu hii imekaa sehemu ya kasam, kiapo, kiapo kinachokadiriwa, kana kwamba Allah amesema wallahi, na apa kwa Allah Muhammad, la yahbatanna amalu, kwa hakika amali zako njema zote zitaanguka ukifanya shirki, wala takunanna, na wallahi kwa hakika Muhammad wewe utakuwa minal khasirin, miongoni mwa waliokula hasara. Ikiwa mtume anaambiwa maneno haya alayhi salatu wassalam, wewe huogopi? Kwa nini tusitahadharishane na mambo ya ushirikina? Kwa nini? Kwa nini tusihurumie hii jamii yetu ya wanao swali lakini kuna mambo ya kishirikina wanafanya? Kuna hirizi wanavaa, anayetaka kuoa haoi mpaka akatazamie siku, aende kwa mtu akamwangalizie kwamba hii siku ya Jumanne utakapooa wewe, hii ndoa yako haitodumu, Nani huyu? Anajua ilmu al-ghaibi huyu? Huyu si muongo mdanganyifu. Anayejua ghaibu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni tawhut. Huyu anayejua kwamba anajua yaliyofichikamana, huyu ni tawhut. Kwa nini tusitahadharishe hii jamii na masala haya? Kwa nini? Da'wa salafia inalingania kunako mambo ya tauhid na inatahadharisha kutokamana na mambo ya ushirikina, kwa hatari ya ushirikina, kwa hatari ya ushirikina. Allah anasema katika hadith aliyotaja al-Imamu Tirmidhi kutoka kwa Anas ibn Malik, amemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, ya ibna Adama law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Angalia hii hadithi. Allah angalia anavyotuonesha ubaya wa ushirikina. Anatuita ya ibna Adama, ewe mwana wa Adamu, lau ataitani biqurabil ardi khataya, lau kama utanijia huku kwangu, ukafa wewe ukarudi kwa Mola wako, ilhali umeijaza ardhi yote madhambi, thumma laqitani, kisha ukakutana nami siku hiyo, la tushiriku bi shay'a, katika makosa yako uliokuwa nayo yaliyojaa ardhi hii hukuja na kosa la kunishirikisha, kisha ukakutana nami huja nishirikisha, la ataituka biqurabiha maghfira, nitakujia kwa ujazo huo huo wa ardhi kimsamaha na usamehevu, nijie na madhambi mengine, nijie na madhambi mengine, usinijie na ushirikina, usinijie na ushirikina. Allah anasema hivyo kwenye alhadithu alqudusi. Na kwenye Qur'an Allah anasema pepo ni haramu kuingiwa na mshirikina, pepo haramu. Anasemaje Mola al-Karim? Anasema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Katika suratul Maida, hakika hali ilivyo yeyote anayemshirikina, hakika hali ilivyo, innahu man yushrik billah, yeyote anayemshirikisha Allah, anayemshirikisha Allah kwa maneno yake, anayemshirikisha Allah kwa matendo yake, anayemshirikisha Allah kwa itikadi yake. Kuna kumshirikisha Allah kwa maneno, kwa maneno mtu anasema sina mimi zaidi ya Allah na wewe, sina mimi katika hili jambo, ni Allah na wewe bwana. Haya maneno ya ushirikina, haya maneno ya ushirikina. Kwani huyu na Allah wako sawa? Huyu na Allah wako sawa mpaka useme sina mimi zaidi ya Allah na wewe? Huyu wewe, huyu na Allah wako sawa? Shirki kwenye maneno hii umemweka huyu kuwa ni daraja la Allah subhanahu wa ta'ala. Ma shaa Allahu wa shi'ta, ma shaa Allahu wa shi'ta, atakapo Allah na wewe, atakapo Allah na wewe. Maneno ya shirki haya tuko nayo kwenye jamii yetu. Au mtu akawa anaapa kwa asiyekuwa Allah, wako watu wanaapa kwa asiyekuwa Allah. Wewe kweli ulikuja? Wewe nilikuja mama yangu vile, mimi nilikuja mama yangu vile, mama yangu vile, kiapo wapa kwa mama yako, mimi nilikuja. Kama mimi ni muongo katika hili, mama yangu ni mfanye mke. Wako watu wanaapa viapo hivi, wanaapa viapo hivi. Na Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, man halafa bighairi Allah faqad kafara au ashrak, atakaye apa kwa asiye kuwa Allah, yani kashindwa kusema wallahi, kashindwa kusema billahi, kashindwa kusema tallahi, aapa kwa baba yake, aapa kwa mama yake, amefanya kufru au amefanya shirki. Usirudi kwa Allah una ushirikina wa maneno, usirudi kwa Allah una ushirikina wa matendo, unakwenda kwenye mizimu,
unakwenda kugaragara, unakwenda kupiga magoti, unakwenda kusujudu, mguu wako upeleka mzimuni, mguu wako upeleka kwa mganga, kwenda kupiga ramli, wapiga ramli, shiriki zote hizi. Fanya hivyo. Kadhalika usimshirikishe Allah kwa itikadi, ukaitakidi kwamba ulinzi unaopata, himaya kwenye ukoo wako, himaya kwenye familia yako, biashara zako zinavyokwenda vizuri, kuna mashetani yenu yanawasimamia. Kuna majini yenu mmekewa na marembabu huko ndiyo yanaowaendeshea mambo yenu. Kwamba nyinyi hamshikiki na majini na makadha na makadha ndiyo yanaosimamia haya. Anapotaka kusafiri mtu linapanda lile jini kwamba fulani asende. Mwambieni fulani asende na fulani kweli haendi. Haitakidi kwamba kuna majini na kuna mashetani yanatasarraf na wao, itikadi katika mioyo yao, itikadi ya kishirikina. Usirudi kwa Allah na itikadi hii. Kwa da'wa salafia imekuja kuwatahadharisha watu kutokamana na ushirikina. Da'wa salafia si da'wa inaangalia mrengo wowote wa kisiasa. Da'wa salafia si da'wa ambayo kwamba kazi yake kusimama na kuwananga na kuwazungumza vibaya watawala na viongozi. Da'wa hii haina mambo hayo, bali inawataka watu wawe ni wasikivu, wawe ni wasikivu kwa viongozi wao, wawe ni watiifu kwa viongozi wao katika yale ambayo haya khalifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakituamrisha viongozi tuhesabiwe sensa, sisi ndio wa kwanza kukubali. Sisi ndio wa kwanza kukubali. Mko wangapi nyumba hii? Hapa na wake zangu watano, wanne na watoto wangu 30. Hii ndio dawa salafia. Kwani kuna ni haramu hii? Haramu kuhesabiwa sensa? Sio haramu. Kukiuka hilo ni kukiuka yale aliyotoa mwongozo bwana Mtume Muhammad kwa viongozi wenu alayhi salatu wasalam. Lakini kitokeo kama viongozi hawa hawa ambao tuwatii katika mazuri na mema wanatutaka kwenye maasi na mabaya. Wanatutaka mathalan kwamba kila mmoja asubuhi kabla kwenda kazini ahakikisha amevuta sigara mbili. Tunasema hapana, sisi hatutii katika hilo. Atakiwa anywe pombe kidogo, siku fulani siku watu kunywa pombe, hatutii katika hilo. Hatutii katika hilo wazi wazi, wazi wazi. Kwenye maasi hatuwatii nusu, hatuwatii. Lakini kwenye kheri, kwenye ambayo haya khalifu dini, haya khalifu sharia, sisi ndio wa kwanza katika kuwatii viongozi na watawala, kwa kuwa ndivyo tulivyoelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatutoondoa mkono wetu wa utiifu kwao hata kama watatupiga migongo, hata kama watatuchukulia mali zetu kwa dhulma. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, endelea kusikiliza na kutii viongozi, wa indhuriba dhaharuka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa mgongoni bakora, utapigwa magongo, hata kama zitaporwa mali zako kwa dhulma. Hilo la kudhulumiwa wewe lisikufanye ukaondoa mkono wako wa utii. Haya ndiyo maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa khalifu maneno haya watu ila watapatwa na maafa. Watakapo khalifu maelekezo haya lazima watapatwa na maafa. Kwa da'wa salafia ni da'wa ina huruma, ni da'wa ina huruma kwa watu wake, yawahurumia watu, inawaonelea watu wote hawa ni mithili ya wagonjwa, na da'wa salafia ndio daktari wao. Wanaangalia namna mbalimbali ya kuwatibu. Tumempa kidonge hiki akikumfaa tumbadilishia kidonge. Hawa ni wagonjwa, tunawaangalia jicho la daktari kwamba hawa yahtajuna ila laun, yahtajuna ila laun, wanahitaji msaada wetu. Dawa hii haina jazba, si dawa ya matusi, inazungumza haki. Inapozungumza jambo huegemeza kwenye Qur'an, huegemeza kwenye sunna, huegemeza kwenye maneno ya wanawazuoni wetu waliosoma wakuu, kina Imam Shafi rahmatullahi alayhi, kina Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, kina Imam Malik rahmatullahi alayhi, kina Imam Abu Hanifa, kina Imam Nawawi, kina Imam Ibn Hajar al-Asqalani na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hawana yao ahlu sunna masalafi. Na hawa ndio watu ambao as'adu nasi bidjalili. Kama kuna watu wanafurahikia kwamba wao wana dalili kwenye kila jambo, basi ni hawa masalafi. Huwapati kwenye jambo kwa hili wamelifanya, wamelizusha wao, halipo hili, halipo vitabuni, hakuna jambo hilo.
na anayasema lipo, basi aja tuzindue sisi kwamba hili hapa hebu lisemeeni, hili hapa hebu lisemeeni, hili hapa hebu lisemeeni. Kinyume chake, wale wanaopiga vita ahlusunna as-salafiyun wana makorokoro mengi, wana makorokoro mengi ambayo hayana dalili, si kwenye kitabu wala katika sunna wala kwenye maneno ya wanawazuoni wetu waliosoma wakabobea. Mengi yapo, mengi yapo, na mifano hai ni mingi. Ukizungumzia maulid, ukizungumzia khitma, ukizungumzia talakini, ukizungumzia kadha, yote haya hayakutoka kwenye dini, hayapo kwenye dini. Tunazungumza haya kwa kinywa kipana, hayapo kwenye dini, hayakusemwa na wanawazuoni, si Imam Shafi'i wala waliokuja baada yao katika wanafunzi watu wa kweli kina al-Imamu al-Muzani na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa hiyo ukiona watu wanachukiwa kwa ukweli wao, ukiona watu ahlu sunna wanachukiwa ni kwa ukweli wao, kwamba wanaoyasema ni mambo ya haki, wanaoyasema yatoka kwa Allah, wanaoyasema yatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini insha Allah ta'ala watakuja kubainikiwa, watakuja kubainikiwa biidhnillahil karim. Kikubwa sisi tuwe na ikhlas, tuwe na ikhlas katika da'wa zetu, tuwe wa kweli katika da'wa zetu, tuwahurumie katika da'wa zetu, kadhalika matendo yetu yaendane na maneno yetu, yasipishane. Tukawa tuna maneno alafu tuna matendo yanayokwenda kinyume na yale tunayoyasema kwa watu, hilo ni sumu, hiyo ni sumu katika da'wa. Wallahu a'lam, wabillahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.